รีวิวซีรีส์จูปิเตอร์สเลกาซีฮีโร่มีปมเริ่มมาดูมีอะไรแต่ยิ่งเล่นไปยิ่งน่าเบื่อรีลีสเดท7พฤษภาคม2021ความยาว1ซีซั่น8ตอนตอนละ30ถึง45นาทีเอาเออร์สกอร์6เรื่องย่อไม่มีตำนานใดอยู่ยั้งยืนยงเหล่าซูเปอร์ฮีโร่รุ่นแรกช่วยปกป้องโลกให้ปลอดภัยมาเกือบศตวรรษแล้วตอนนี้ถึงคราวที่รุ่นลูกจะต้องมาสานต่อหน้าที่ให้ได้ดีเท่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่ที่ทาง Netflix ดูเหมือนน่าจะอยากเอามาฟาดฟันกับ The Boy ของ Prime Video ด้วยทีมซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความหม่นดราม่าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพวกเดียวกันและระหว่างรุ่นพ่อกับรุ่นลูกฉาบเปื้อนด้วยฉากโหดๆแบบไส้ทะลักให้เห็นเป็นระยะทั้งยังเอามาจากกราฟิกโนเวลขึ้นชื่อคล้ายๆกันอีกและก็ดูเรียกว่าน่าสนใจได้ไม่น้อยเลยเมื่อมีชื่อของคอมิกครีเอเตอร์ดังอย่างมาร์คมิลล่ามาขึ้นเครดิตนำโดยตัวมิลล่านั้นเรียกว่าปั้นงานโด่งดังมาหมดแทบทุกค่ายคอมิกอเมริกาแล้วทั้ง DC และ Marvel จนผลงานออริจินอลของตัวเขาเองก็ถูกดัดแปลงมาเป็นหนังดังแล้วหลายเรื่องทั้ง Wanted 2008 Kick-Ass 2010และ Kingman The Secret Service 2014สำหรับจูปิเตอร์สเลกาซีนั้นเป็นผลงานการเขียนตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันกับทางค่าย Image Comics ด้วยอายุปีของผลงานที่ยังคงได้สานต่อมาอย่างต่อเนื่องก็พอตอบได้ถึงความนิยมและจุดแข็งสำคัญของงานชิ้นนี้ก็ว่าด้วยประเด็นหนักๆในครอบครัวของซูเปอร์ฮีโร่เองยิ่งเรื่องพ่อผู้สมบูรณ์แบบกับลูกๆที่รู้สึกเสียคุณพ่อให้กับชาวโลกจนกลายเป็นเด็กมีปัญหาก็นับว่าเป็นดราม่าที่ชงเล่นกันได้ยาวและสำหรับตัวซีรีส์นั้นทางผู้สร้างสรรค์หลักอย่างสตีเวนเอส ดีไนท์ก็ทราบดีในจุดแข็งนี้และทำให้ผู้ชมเห็นปมนี้ได้แต่เนิ่นๆทีเดียวเอาว่าแค่ตอนแรกเราจะเห็นความครบรถทั้งดราม่าข้อขัดแย้งเรื่องความเป็นฮีโร่และความเป็นพ่อตลอดจนฉากต่อสู้มันโหดๆพอหอมปากหอมคอซึ่งควรจะขับเน้นจุดแข็งเหล่านี้ไปทั้งซีรีส์แต่ทว่ายิ่งจำนวนตอนที่มากขึ้นเราก็ยิ่งเห็นแผลเหวอวะของซีรีส์จนเราแทบจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับมันเลยเปิดตัวแบบตื่นตาตื่นใจจุดพลาดใหญ่คือซีรีส์มีพล็อตย่อยมากเกินไปตัวละครเยอะเกินไปเรียกว่าตัวละครหลักที่นำสายตาผู้ชมดันมีหลายตัวทั้งพ่ออย่างยูโทเบียนที่เป็นดั่งซูเปอร์แมนที่ไม่รู้วิธีเลี้ยงลูกแต่การเผยด้านไม่มั่นคงของจิตใจแบบย้อนอดีตตั้งแต่หนุ่มก็ทำให้เราไม่ค่อยเชื่อถือตัวละครนี้นักจนไม่อยากจะแทนตัวลงไปอินถัดมาก็คือตัวลูกๆทั้งลูกชายและลูกสาวก็เหมือนจะพยายามมีชีวิตมีเส้นเรื่องของตนเองในแนวเด็กมีปัญหาเรียกร้องความสนใจซึ่งก็ไม่ได้เป็นเส้นเรื่องที่สนุกอะไรเลยยิ่งคนไทยผ่านน้ำพุผ่านเสียดายมาแล้วยิ่งจะไม่รู้สึกอะไรกับพวกนี้เข้าไปใหญ่และพวกตัวละครประกอบก็มากเกินจำเป็นใช้ไม่คุ้มไม่น่าจดจำบางตัวหายไปเฉยๆแบบงงในขณะที่เส้นเรื่องกลางในการสืบหาผู้บงการแท้จริงก็ไม่สร้างความน่าติดตามอะไรเลยตั้งแต่แรกคือแทบจะเดาได้และแม้มีหักมุมอะไรก็แทบไม่รู้สึกมีอารมณ์ร่วมใดๆด้วยแถมพอเอามาอัดคู่กับเส้นเรื่องดราม่าครอบครัวยิ่งดูขัดเขินไม่เข้ากันเหมือนเอาน้ำกับน้ำมันมาเทใส่แก้วเดียวกันกลายเป็นคนดูไม่รู้จะเอาอารมณ์ไปอินไปสนุกกับส่วนไหนก่อนดีตัดตัวอย่างได้หลอกลวงมากนี่ก็เป็นอีกตัวละครที่ในตัวอย่างดูดีมากแต่ของจริงนอกจากพลแอดหลักตีกันพล็อตย่อยก็ยุบยับวิธีการเล่าเรื่องยังพยายามสร้างสรรค์มากเกินไปอีกโดยซีรีส์จะใช้การตัดสลับเล่าระหว่างช่วงหนุ่มก่อนได้รับพลังของยูโทเบียนช่วงที่เขาเหมือนเป็นบ้าตลอดเวลาจนน่ารำคาญสลับกับช่วงเวลาในปัจจุบันที่เกิดเหตุการณ์เกิดร่างโคลนปริศนาของโคตรตัวร้ายออกมาอาละวาดที่ก็แทบจะเล่าทื่อจริงๆถ้าหนังสามารถสร้างคอนทราสต์แบบหนุนกันระหว่าง2เส้นเหตุการณ์แบบที่หนังคลาสสิกอย่าง The Godfather Part II 1974ที่เห็นการเผชิญอุปสรรคคล้ายๆกันของรุ่นพ่อตอนหนุ่มกับรุ่นลูกในปัจจุบันมันคงจะยอดเยี่ยมไม่เบาแต่กลายเป็นว่ามันต่างคนต่างเล่าไม่ได้มีดีไซน์เก๋ๆที่สอดรับกันหรือทิ้งปริศนาแบบอยากให้รู้เหมือนพวกซีรีส์ต่างเวลาอย่าง Dark เลยกลายเป็นความดาดดื่นหาจุดพิเศษไม่เจอเลยตลอด8ตอนเรื่องน่าชื่นชมของซีรีส์ที่พอมีอยู่บ้างคงเป็นการแต่งหน้าตอนหนุ่มกับตอนแก่ที่ทำได้น่าเชื่อดีการแต่งพวกแผลพวกศพก็ทำได้สยองน่ากลัวเนื้อเรื่องช่วงรุ่นพ่อหนุ่มๆเดินทางไปหาเกาะลึกลับก็เป็นกลิ่นผจญภัยแฟนตาซีเล็กๆที่ดูน่าสนใจพอประมาณซีเอาโซอินแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออน16เมษายน2021เจมกันปลื้มใจ Guardian of the Galaxy เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่สตีเวนสปีลเบิร์กชื่นชอบที่สุด แต่คำถามคือเราจะอยากดูซีรีส์ยั่วยั่วยืดๆที่พลแอดจริงน่าจะเล่าได้จบใน4ตอนที่มีข้อดีแค่นั้นนะหรือส่วนตัวแนะนำให้ผ่านและถ้าให้ดีเอาเวลาไปดูเดอะบอยสาแก่ใจกว่ากันเยอะครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดจาปีเตอร์สเลกาซี่บท7โปรดักชั่น 7.5 การแสดง 7.5 ความสนุกตามแนวหนัง 4.5 ความคุ้มค่าการรับชม5คะแนนจากผู้อ่าน43โหวต 4.8 จุดเด่นปมประเด็นด้านความสัมพันธ์และจิตใจของครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่นั้นสามารถนำไปต่อยอดให้เป็นผลงานดีๆได้ความสร้างสรรค์พยายามคิดการเล่าเรื่องก็พอได้เมคอัพในเรื่องคือดีสุดจุดสังเกตเอฟเฟคพิเศษไม่เนียนโดยเฉพาะพวกพาร์ติเคิลต่างๆหลอกตามากบทยืดจนย้วยซีนที่ไม่มีอะไรขยายยาวจนน่าเบื่อโดยรวมก็ไม่มีลูกล่อลูกชนให้อยากติดตามอยากรู้หรือทำสิ่งเกินคาดเดาได้มากพอพบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์วากาบองอีกหนึ่งซีรีส์ที่ต้องดูและคำถามสำคัญจะมีภาคต่อมาเยยรีวิวซีรีส์บลัดไลน์รถบัสจากนอร์เวย์สุดสยองกับเรื่องสั้นลองของทั้ง6ตอนรีวิวซีรีส์ Into the Night ไอเดียที่น่าสนใจผสมการสร้างตัวละครทุกตัวให้น่ารำคาญสรุปรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำปี2021 Netflix เข้าชิงมากสุดหนัง22และซีรีส์20สาขา